Virðulegi forseti. Já, og ekki nóg með það. Ég vil hreinlega meina það að ríkisstjórnin sé búin að klúðra þessu máli sem hefur kostað núna hátt í 1000 milljónir, klúðra þessu máli algjörlega með meðferðinni hér inn í þinginu. Þessi skýrsla er búin að liggja í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd núna í allan vetur og það hefur engin efnisleg umræða farið fram þetta né samlestur við gildandi stjórnarskrá. Þannig það hefur bara verið að koma gestir fyrir nefndina og raunverulega engin vinna fara þá stað með þetta. Varðandi þessa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er verið að boða hér með breytingartillögu, meiri hlutinn boðar hana, þá óttast ég líka að það verði mjög lítil kosningaþáttaka í þessari skoðanakönnun vegna þess að við kjósendur vitum fyrirfram að þetta er ráðgefandi og stjórnvöld séu ekki bundin af úrslitum atkvæðagreiðslunar. Þannig að það má alveg segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sé alveg tilgangslaus, sérstaklega í ljósi þess að ekki voru endanlegt plagg að ræða. Þannig að ég gagnrýni þetta mjög mikið. Eina leiðin sem að ég sé til þess að hífa hér upp þáttöku í þessari ráðgefandi skoðanakönnun er að það verði samþykkt hér breytingatillaga mín að við fáum að segja álit okkar á því, jafnframt, samhliða þessum kosningum, hvort að við eigum að draga ESB-umsóknina tilbaka eða ekki. Annars er ég hrædd að verði afar lítil þáttaka. Það var sögulega lítil þáttaka í stjórnlagaþingskosningunum. Þrátt fyrir það að það voru 525 minni með í framboði, segir sig svo að það er alltaf milli 300-500 mann sem fylgir með hverjum einstaklingi, þannig að þarna voru strax komin atkvæðabunki upp á 12-15.000 mann sem fylgdu þessum mörgu frambjóðundum. Það er ekki til staðar í þjóðaratkvæðagreiðslunum sem er verið að búa til hér og þessna væri það skelfilegt ef að það yrði kannski bara einhver 10% þáttaka.
Svara vandsvara síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.